Vi vil rejse os og læse dagens prædiketekst, som står i Hoseas bog, kapitel 1, vers 1. Herrens ord, som kom til Hoseas, Beeres søn, dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og dengang Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horekvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede han sig med Diblaims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham, kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Israel. Jeg gør en ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israels sletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres skud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig, eller ved heste og ryttere. Så vendte hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Men israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Judæerne skal samles med israelitterne. De skal have en og samme leder og blive herre i landet. For Israels dag er stor. Sig til jeres brødre, I er mit folk, og til jeres søstre, I har fundet barmhjertighed.
Ja, tak for velkomsten til at komme her i dag. Jeg har glædet mig til at være her til at tale om netop teksten her. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil trænge igennem vores tungnemme ører, vores sløve øjne og vores hårde hjerte, og at du vil give os det fra dit ord, som vi netop har brug for i dag. Amen. Der er noget ved teksten her, som er almindeligt, og som svarer til det, Bibelen siger rigtig mange steder. Og så er der andet, der er meget usædvanligt, og næsten provokerende, sådan at en ny bibellæser vil tænke, kan det være rigtigt, det som står her? Det med brudebilledet, med sammenligningen mellem Gud og så et ægteskab, det er sådan et gennemgående bibelsk billede, som bruges igen og igen af Moses og profeterne, som gentages af Jesus i det Nye Testamente, i nogle af hans lignelser, og som Paulus også bruger en række steder. Og det ligger jo på en eller anden måde lige til højre benet i lyset af Bibelens skabelse. Bibelen skabte mennesket som mand og kvinde i Guds billede, og den første befaling, som Gud giver i den nyskabte verden, det er indstiftelsen af ægteskabet. Og den unikke enhed, der er i et ægteskab, det er et afbillede af den enhed, som er i Gud. Det betyder, at når Gud giver Israel det første bud, så står der, at Gud er en nidkær Gud, en jalousi Gud. Han tillader ikke Israel at dyrke andre guder. Israel skal være den eneste ene, og de må ikke have nogen anden. Og det der meget nære, varme billede, det bruges igen og igen. Og det minder os om, at forholdet til Gud, det er forholdet til et jeg, til en person, et elskende, bankende hjerte. Når vi bryder Guds lov, så kan vi ikke bare regne det for et lovbrud, som hvis vi begår en forseelse i trafikken. Men så bryder vi tilliden til en person, og dermed er vi over i en anden kategori. Og profeterne udfolder det billede. Den, som gør det mest malende, det er profeten Ezekiel. Han taler om, at der kom en mand forbi og fandt et nyfødt drengebarn, som lå i nyfødt og efterladt og svømmede i sit eget blod. Og at manden tog drengebarn til sig. Nej, det var et pigebarn. Nu skal jeg lige have pointen rigtig med. Det var et pigebarn, som lå og svømmede i sit eget blod. Manden tog sig af pigen, og da hun blev voksen, så giftede han sig med hende, og hun blev hans brud. Det skildrer os meget malende og meget sanseligt i Ezekiels bog. Næsten mere sanseligt, end man har lyst til sådan at lægge ord på i sådan et fromt missionshus. Men det er altså billedet. Og så fortsætter billedet med at sige, at bruden der var sin mand utro, og begyndte at se andre elskere, og hun spredte benene for enhver, som kom forbi, og så udpensler Ezekiel dommen over Israel ud fra det billede. De har ikke bare forbrudt sig mod en lov, men de har krænket en person, som ville dem det godt. Gud har gjort alt godt imod dem, men de har krænket ham. Hvis vi tænker på det nye testamente, så har vi lignelsen om kongesøns bryllup af Jesus, hvor han udfolder det der brudebillede. Og vi har en række steder hos Paulus, hvor han taler om forhold mellem mand og kvinde og underviser om efterfølgelse i de nære relationer. Og så lige pludselig så er han over i at undervise om forhold mellem Kristus og kirken. Og han siger, at den hemmelighed, der ligger i det, den er dyb. Der er der er noget mirakuløst, noget skjult, noget hemmelighedsfuldt, og den ægteskabelige enhed. Og der er også noget, en skjult dimension over enhed mellem Kristus og kirken, ligesom det er mellem sønnen og faderen. Og endelig for at gøre hele den historie færdig, så har vi et sted i apostlen i Johannes' åbenbaring, hvor at der tales om den nye verden, og så tales der om det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, redde som en brud, der er smykket for sin brudgom. Det var brudebilledet, der ligesom forældrebilledet, fader- og moderbilledet, er gennemgående for hele Bibelen, og som siger noget om, at Gud er ikke bare et begreb, en forklaringsmodel til det, vi ikke forstår, men Gud er et elskende jeg, som vil have et nært og fortroligt fællesskab med os mennesker. Og når vi forbryder os mod hans vilje, så forbryder vi os ikke bare mod en lov, men mod en person. Så er vi så nået til Hoseas' bog, fordi at Hoseas, han skal gøre noget, som i den bibelske verden er helt unik. Han skal tage en horekvinde, en prostitueret, til ægte, Og han skal bære den forsmedelse, at de børn, hun skal føde, vil blive kaldt hore børn, fordi at hendes gamle erhverv klæber for altid til de børn. Der er talt om utroskab og om ægteskabsbrud i loven. Der er ikke præcis talt om den situation, om en mand må gifte sig med en, som har været prostitueret. Men i hvert fald så var det noget ganske anstødeligt. Det er jo noget, man ikke gjorde i det gamle Israel. Og når så folk kommer til Hoseas og spørger ham, hvordan kan du, som er en from Guds profet, hvordan kan du dog finde på og foretage noget sådan, så skal han sige, at det er et billede på det, som foregår i jeres gudsforhold. I er utro mod jeres skaber, og mit ægteskab, det skal være en levende forkyndelse af jeres utroskab og af Guds dom. På en eller anden måde, så smelter profetens livshistorie sammen med hans forkyndelse på en måde, så det, han erfarer i sit privatliv, det er ligesom den samme grunderfaring, som Gud han har gjort i forhold til Israel. Hvis vi læser videre i Hoseas' bog, så har vi i kapitel 2, vers 4 og kapitlet ud, der har vi en klagesang over Israels utroskab. Den har sådan, hvad skal man sige, konturerne af en sang. Det kan være lidt svært at se en dansk oversættelse. Og den har ligesom klagens karakter. Og det er igen det ægteskabsbillede, som udfoldes. Og så står der i kapitel 3, at Hoseas, han skal gå hen og frikøbe en kvinde, som lever i utroskab, og tage hende til sig. Der er visse ting, der tyder på, det står ikke direkte, der er visse ting, der tyder på, at efter at have født Hoseas tre børn, altså forlader Gomer sin mand, vender tilbage til sit tidligere erhverv, og at på et senere tidspunkt i Hoseas' liv, så skal han gå hen, og så skal han opsøge sin tidligere ægtefælle, så skal han købe hende fri, og så skal han tage hende til sig igen. Og det sidste billede, det skal blive et billede på en ny begyndelse. Ved endetiden, i de sidste dage, der skal både Israel og Juda opleve en ny begyndelse, hvor at Gud sletter deres fortid, hvor han handler mod dem, som om de aldrig havde forbrudt sig mod ham, og der skal paradiset opstå på jorden, og der skal Israel leve i et ubrudt gudsforhold. Men selve Gomers navn, indledningen her på Hoseas' bog, også den udfoldelse, der er af det i kapitel 2, siger altså, at alt, hvad vi mennesker har, og nu skal vi ikke bare tænke på en 2700 år gammel tekst, men nu skal vi tænke på os, der lever i dag, og som i dag er tiltalt af Guds ord. Alt, hvad vi har fået i vores liv, det har en afsender. Alt det, som er godt i vores liv, det har en afsender. Det har vi fået af Gud. Og så var det tragiske for Israel, at det var afguderne, som havde fået takken. Det var Gud, der havde givet frugtbarhed i landet. Det var ham, der havde givet fred fra fjender. Det var ham, der havde velsignet dem med alt godt. Men det var afguderne, som havde fået takken for det. Det var dem, der var blevet tilbedt og hyldet. Og så havde de blandet sig med den kananæiske frugtbarhedskult. Og så de takket de kananæiske guder for årets høst, for fred i landet og for alt godt. Og det rejser ligesom spørgsmålet over for os. Det er Gud, som har givet os alt godt. Alt, hvad vi kan remse op på det menneskelige plan af goder, det er noget, som vi har fået af Gud. Men hvem er det, vi takker? Takker vi os selv, vores egen dygtighed, vores karriere? Er vi blevet bundet til afguder, måske bag om ryggen på os selv? bundet til materialismen, at Guds gaver er blevet vores Gud, sådan at det er det, der fylder mest i vores liv, og det er det, der er vores højeste gode. Så den, hvad skal man sige, den rensagelse, som ligger i Hoseas' ægteskab og forkyndelse, det er en, som vi kan tage til os i dag. Så går det jo sådan, at Gomer, hun bliver med barn og føder en søn, og han skal have navnet Israel. Og Israel, det er et landskab i Israel. Det er den frugtbare Saron slette, som løber fra Tel Aviv i nord og til Haifa. Der har jeg plukket appelsiner en gang i min ungdom for rigtig mange år siden, og det er et fantastisk smukt område. Det var det, som spejderne så, dengang de kom ind i landet, og som på en eller anden måde var en drøm om Edens have. Nu skulle paradiset genoprettes på jorden, fordi nu skulle de indtage det forjættede land. Og så var det de detaljer med, at landet var bosat af nogle voldsomme krigere, og de mistede mod alt det der. Men Israelsletten var oprindeligt, hvad skal man sige, symbolet på frugtbarheden i Israel. Så blev den forbundet med noget andet, og det har noget at gøre med Jeroboam, som vi hører var konge i Israel på det her tidspunkt. Hans tip-oldefar, må det være, han var fjerde generation i den jødiske kongeslægt i Israel i Nordriget, og hans tip-oldefar, han hed Jehu, og han udslettede det tidligere kongedømme ved et meget blodigt kup, og der var blandt andet 200 kongesønner, som han dræbte, og han samlede deres hoveder i kurve, og de blev samlet som sådan et advarende eksempel for Israel. Det er jo makabert, det her, på en måde, som vi i vores osteklokke her i Norden har svært ved at forestille os. Men der er jo grusomheder andre steder i verden, som kan bringe sådan noget tættere på. Men det var Jehu, som med stor grusomhed udslettede det tidligere kongedømme og alle, som var arvinger til tronen, og det gjorde han på Israel-sletten. Og det gjorde, at det ord fik en dårlig klang, på samme måde som Auschwitz i dag vil have det for os, som lever lang tid efter 2. verdenskrig. Det her foregik cirka 100 år tidligere, men der er ikke ret mange, der kalder deres børn for Auschwitz, fordi at det ord, det har en klang af koncentrationslejr. Eller japanere, som kalder deres barn for Hiroshima, fordi at det er forbundet med noget ufatteligt grusomt. Og det klæbede altså ved Israels sletten, og nu skulle Hoseas' barn hed Israel. Og når folk blev chokeret og sagde, at hvorfor giver du ham det navn, så skal han sige, at det skal være en levende forkyndelse af Guds dom. Nu skal dommen indhente Jehus slægt, og som Jehu selv har været grusom hos sine forgængere, så skal Jeroboams kongedømme og slægt, så skal den udryddes i Israel. Gud vil knække kongedømmet i Nordriget. Lige på det tidspunkt, hvor Hoseas siger det her, der var der en relativt rolig periode i Nordriget. Der var velstand under Jeroboam. Der var ikke noget politisk, som tydede på, at Israel var på vej med udslettelse. Men midt i det hele, så går der altså et lille drengebarn rundt og hedder Israel, som et tegn på, at nu skal dommen altså indhente Nordriget. Judas rige, det lille sydrige omkring Jerusalem, det får en frist endnu. Det skal ikke i den her omgang rammes af dommen. Vi har andre udsagn i Hoseas bog, som viser, at dommen senere også skal ramme Juda, Men Hoseas, han virker i Nordriget, og han taler primært til Nordriget. Og så taler han jo på en eller anden måde også til os, og siger til os, at hvis vi vedvarende modstår Guds ord og Guds vilje, hvis vi bliver så tunghøre og forhærdede, så vi ikke længere kan lytte til Gud, kan angre vores synd, kan komme til Gud, så bliver vi også på en eller anden måde en levende forkyndelse af Guds dom. Det var Israel. Det bliver værre endnu, fordi så går det lidt tid, så får hun en Guds barmhjertighed. Det har jo været et gennemgående tema gennem hele Israels historie. Israel har før været derude, hvor de ikke havde noget kongedømme, ikke havde noget politisk magt, ikke havde noget land, nemlig dengang de var slaver i Egypten. Men der står der, at Gud så til deres nød, han fik medynk, han fik barmhjertighed med dem, og så handlede han, og så har vi udfrielsen af Egypten. Nu skal der altså gå et lille pigebarn rundt med det budskab knyttet til sit navn, at nu er Guds barmhjertighed nået til den ultimative grænse. Nu skal dommen ramme Israel. Så blev hun vendet fra, står der, og det er jo sådan en lavpraktisk bemærkning, som antyder, nu er hun 2-3 år gammel, og så føder hun en søn, og han skal hedde ikke mit folk. Nu skal Nordriget ligesom blive helt udslettet. Israelitterne skal blive bortført til Assyrien, og de skal blive assimileret, gå i et med det syriske folk og med hedninger folkene, at de skal udslettes. Det her, det sker, så vidt vi kan se, i en rolig periode af Israels historie, hvor at der ikke var noget, der tydede på, at dommen skulle ramme Israel. Israels afgudsdyrkelse, den trivedes med stor frodighed. Det var ikke, fordi de ikke var religiøse, men det var ikke Gud, der fik æren og takken og tilbedelsen. Og hele Hoseas' bog er et stort opgør med Israel i den situation. Og dommen, den er jo den er på en eller anden måde så ubenhørlig og så eftertrykkelig, at det kan være svært også for os at tænke tanken til ende. Men det er jo en side af Guds ord, som vi også har brug for at tage til os. Gud, han er uendelig i sin nåde, men Gud er også frygtelig i sin vrede. Hvis at vi vedvarende står ham og hans vilje imod, så er der intet håb for os. Så er vi fortabte for tid og evighed. At være uden Gud, det er at være uden håb. Så kan det godt være, at vores jordiske liv ser harmonisk og vellykket ud, men det er ligesom den dybe åndelige sandhed om vores liv. Så sker der det, at uden egentlig nogen overgang og mellemregning, så står der pludselig det fuldstændig modsatte af, hvad Hoseas har sagt i kapitel 1. Og så kommer et frelsesløfte, og israelitterne skal blive talrige som havet sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Nu skal jeg lige høre, fordi i sådan en bibelkyndig forsamling, hvor står der noget? Han har styr på bibelshistorien, og så siger han altså, at gennem dommen og efter dommen, så skal løfterne igen gå i opfyldelse. Og så bruger han lige præcis det billede, som Gud gav Abraham, Isak og Jakob, at, at løftet slægt skal igen blive talrige som havets sand. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Det, som skete efter Jerobam, det kom til at gå, sådan som profeten havde talt. Jerobam og hans slægt blev udslettet. Israel blev knækket militært. Og så var der sådan en overgangsperiode, hvor at Israel de havde forskellige konger, men det var ikke konger, som var salvet af profeterne. Det var ikke efter Guds vilje. De kårer sig fyrste uden mig, siger Hoseas senere. Der var sådan en kaotisk situation frem til år 722, hvor at Nordriget bliver udslettet, og jøderne bliver ført i fangenskab, og hvor det eneste, der består af Israel, det er så Sydriget, det lille Judarige, som så får 150 år ekstra. Men midt i den kaotiske tid, så vidt vi kan se, så virkede Hoseas en 30-40 år, midt i den kaotiske tid, hvor at det virkelig ikke tegner godt, der omdøber Hoseas altså sine børns navne, og i stedet for ham, der hed ikke mit folk, han får navnet den levende Guds børn, og hende, som hed ikke barmhjertighed, hun får navnet barmhjertighed, og Israel, han får den oprindelige betydning af området Israel, frugtbarhed, paradisisk. Midt i elendigheden, så skal de tre børns navne være et billede på Guds frelse. Dette ene håb fik Nordrigets folk dengang, at de blev ført i fangenskab. Den samme profet, som havde forkyndt dommen, og hvor de med uhyre og præcision kunne se, nu gik dommen i opfyldelse. Den samme profet havde givet sine børn nye navne, et tegn på en ny begyndelse. Og Israels børn, de kommende slægter, de skal altså erfare den nye begyndelse. Det skulle de ikke gøre i første generation og i anden generation. Det skal faktisk gå rigtig lang tid, før at de skal erfare det. Men Paulus, han citerer faktisk i Romerbrevet kapitel 9, der citerer han det afsnit her fra Hoseas' bog, og siger at han har fået lov at forkynde evangeliet i Israels omgivelse, i det gamle Syrien, og rundt omkring, og at hedninger der er blevet Guds børn, det er en opfyldelse af profetien om, at Israels børn skal opleve en ny begyndelse. Det kan godt være, at de er gået til grunde, det kan godt være, at de er blevet assimileret af hedninger, men gennem Jesu komme, Jesu missionsbefaling og forkyndelsen af evangeliet for hedninger, der er det sket sådan, at dem, som ikke var Guds børn af fødsel, de er blevet det. Dem, som ikke var undergivet Guds barmhjertighed, de har fundet barmhjertigheden. Og de, som egentlig er født uden for paradiset, uden for Israel, de skal nu fordele i paradisets goder. Det er jo en virkelighed, som gælder også for os. Og vi må tage det til os som en sandhed, som gælder for os. Jeg har tit tænkt på det, når jeg som præst har forrettet begravelser. Og det er noget, som jeg var rimelig god til. Jeg havde 1000 begravelser i løbet af mine præsteår. Så jeg ofte stod der med skovlen og sagt, at jord er du kommet, til jord skal du blive. Og så har jeg tænkt på, hvor, hvad skal man sige, hvor konkret Bibelens domsord er gået i opfyldelse. At syndens løn er døden, og at vi er en del af Adams slægt, og det betyder, at som vi blev skabt af jorden, så skal vi blive til jord igen. Vi skal gå til grunde, og dem, som er til stede, de har jo en livshistorie, og et sygeleje, og et dødsleje, de mindes. Så konkret er Guds dom. Men lige så konkret er frelsens budskab for den, som tror på Jesus, at jord skal du igen opstå. På det sted, hvor dommen bliver forkyndt, der bliver også forkyndt løftet om en ny begyndelse, som er knyttet til Jesu person og Jesu gerning. Sådan som det skete med Lazarus, han døde og blev lagt i graven, og blev en levende forkyndelse af syndefaldets konsekvenser. Men på det sted, hvor han blev gravlagt, der lød budskabet til ham, Lazarus, kom herud. Og lige så konkret som hans død og forrøndelse var, lige så konkret var hans opstandelse. Og hans opvækkelse af de døde, det er et billede på det, som Jesus siger i Johannes 5, helt alment om den, som tror på Jesus, at de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ud derfra, og de skal fordele i det evige liv. Det var altså det løfte, som Israel fik med, dengang dommen gik i opfyldelse, at i fremtiden, så vil Gud fuldføre sit frelses løfte, og det er det løfte, som vi lever på, som vi dør på, og som skal være vores håbsbudskab i fremtiden, at som Gud er troværdig, når han forkynder dommen, så er det også dækning bag, når han forkynder frelsen. Vi skal om lidt synge en adventssang, hvorledes skal jeg møde, og det var for at komme med et eksempel hos Brorsen om, hvordan han bruger det der brudebillede. Det gør han faktisk i mange af sine salmer, og bruger dem nogle gange sådan meget sanseligt. Og det skal minde os om, at forholdet til Gud, det er forholdet til den elskede. Og at hvert møde med Guds ord er et møde med den opstandende. Og det har Brorsen altså skrevet den adventssalme om, så vi... Vi sniger os til at tage hul på advent, selvom det er lidt for tidligt, og så kan I hver især tænke over det brudebillede, som Brorsen udfolder. Amen.